Yeah, if I may. Þessi fyrirspurnir er til henni Rolf landslagsmann samfærslumálum og hann er við vitjandi kálfu kvíldi á völlum í fyrjum. Spurningan er svaraðandi. Númer 1. Hverjar eru vinnjöfingarnar fyrir að við ekki brúka kálfu kvíldi á völlum í fyrjum? 2. Eru í tökilegar ætlanum að ferskriðarum, takografurinn, svo eða svo kann búa partur af fyrirsku ferslu löggáðum í ausinni? Og 3. Svo er, með kann þetta vantast að vera gjörst? Grímaskingnum er við skrifa að við nú hugsaðum mikið rannum fyrir ferslutrykt í huga, kan það tyggjast östsumlandi, vilt sér sagt átrykt að fyrirar af stöðun og akkfyrirn í fyrirum kunnu kalla svo lengi sem tar með listi, eller svo lengi sem arbeidsgjöra tar að innskyta. Við það að ferskriðarum sem er obligatorisku enn lastbílum, trælæra og busse og svo framvis ikke er lovarkravdur i fyrirum, er hvers arbeidsgjöra eller fyrirar lovar verdur i verandi ferskriðar. Og öllu landmi rundt om okkur verður hessum ferskriðarum nyttur. Ferskriðarum fyrir enn að logg yfir fyrirum af bílunum og þessum syrgjum fyrir að logga kvöðutvinna til að þú einstakka fyrirum. Og það eru flest allir ferskriðarar digitalir til að við segja að man nýtur eitt persónlegt ID-kort við enn chipu. Og hessum chipu verður svo allir loggurum gömdur. Þetta er það kostið sem henni góð landslagsmaður við fyrir hefur skaffað fyrirskum fyrirum svoleiðis að þau kunna kvöða utanlands. Men á fyrirsku vefunum er engin reglugjum við vítjandi kráðum ferskriðarum. Hessi kann vera við til að stegga auðvarslið mennlokkum vegna manglandi kvöld og svöld. Spurningin er við sem samfélag kunna leta standa til og vera vittni til að það kunna uppsenda sem eitthvað vandar í ferslunum og sætta þessum manglunum í fyrirsku ferslulegunum. Spurt við til um það eru í tökilega ætlanir að fóa pastin lovarkraftan ferskriðara implementeraðum í fyrirsku ferskulegunum og til að það fyrirsku nýjuskjöld. Takk fyrir að það fyrir.